Истории, чути под масата.
Първата световна война, в крайна сметка, една човешка трагедия. И освен че слага край на така наречения бел епок, на практика променя изцяло мисленето и морала на човечеството.
Говорим за Първата световна война. Това е един кориолан на Бетовен с неговите страсти, драма и стъпение в унисоните.
Първата война на тотално изтребление. Една касапница.
И по-друго може да прилича една война, в която са убити 13 милиона човек. Един театър.
Двадесет и шести май 1917 година. Македония. Българските позиции при завоя на река Черна.
Дядо ми препуска на кон към щаба на полка, 9-ти пехотен полк, който се командва от Дрангов. Той има едно голо било, известната кота 1050. Започва артилерийски обстрел от френската артилерия, който е насочен към котата, където добре се е виждало, че е щабът на полкът. Конят му се оплашва и докато успее ординареца, който го посреща, да овладее коня, за да може да слезе дядо ми и да притича и да рапортува на своя командир, се пръска една граната пред Дрангов и го ранява тежко. Всъщност разкъсва артерия на бедрото и след кратко той умира от кръвозагуба в палатката си. Това става пред очите на дядо ми, буквално на 10-15 метра е бил от взрива. И
дядо ми за втори път се разминава на косъм със смъртта.
Епизод 4. Срещата. Войната преплита по странен начин човешките съдби, защото Въчко Хаджи Въчков се запознава с подполковник Борис Дрангов още преди войната, докато е бил в компанията на поета Пейо Яворов, чийто приятел е и Борис Дрангов. След това, по време на войната, Въчко се обучава в Скопската школа, на която началник е подполковник Дрангов. А за трети и последен път се срещат на кота 1050, където Борис Дрангов е командир на 9-ти пехотен Пловдивски полк, в който се сражава Въчко Хаджи Въчков. И Борис Дрангов загива пред очите му. Солунският фронт по време на Първата световна война е една от арените на драматични сблъсъци между българските и съглашенските войски. През 3-годишната окопна война на изтощение, българите храбро бранят всяка педя земя. Битоля, Дойран, река Вардър, завоя на река Черна, а 9-ти пехотен Пловдивски полк е изпращан по-отделно на най-горещите точки на отбранителните сражения там. Падналите в бой са стотици, не са малко и пленените по време на бойните действия. Няколко месеца преди Въчко Хаджи Въчков да стане свидетел на смъртта на подполковник Борис Дрангов, на кота 1050, командир на 9-ти пехотен Пловдивски полк, с който воюва и Въчко при Битоля, е полковник Иван Аврамов. Края на ноември българските войски са принудени да изоставят града, за чието превземане са дадени толкова много жертви. Кръвопролитните боеве продължават. Само на 20 ноември 1916 година полкът губи 112 убити офицери и войници и 400 ранени. На следващия ден клементинци, заедно с Въчко Хаджи Въчков, продължават отбраната.
При една контратака на полка, която, разбира се, в духа на тогавашният морал на българския офицер е водена от командира на полка, полковник Иван Аврамов. В близост до него избухва граната, която го контузва тежко и той остава на бойното поле. След това се налага нашите войници да се оттеглят в окопите си. Всъщност това е една контратака, която трябва да отблъсне едно нападение на французите.
и съответно смятат, че техният командир е геройски загинал.
Някъде по същото време, когато полковник Иван Аврамов е тежко ранен по време на бой и смятан за загинал, братът на Въчко Хадживъчков, Ганчо Хадживъчков, се сражава също там.
И като старши на един секретен пост пред позицията на своя полк, в една мъгла се оказва, че са обкръжени от френски войници. Оказва се, че това са сенегалци от колониалната армия. И след първоначалното стъписване, бомбите, които са имали, са пуснати в действие и в суматохата пускат тримата войници, които са били с него на поста, да притичат до основните позиции, а той остава да ги прикрива. Тъй като целта на секретните постове е не да водят бой и да задържат противника, а само да предупредят за предвижването му, не са имали много патрони в поста. Значи той е имал 4-5 пачки по 5 патрона, което не са много патрони. Но започва един отстрел, подобен на лов на пусия, както се казва, при което той успява да застреля 19 сенегалски войници, като през времето, докато те се опитват да го обкръжат, за да го пленат, а той стреля по тях, френски офицер, който ги командва, се опитва на развален български да го прикани да се предаде, при което брат на дядо ми отговаря на чудесен френски и започва да си говорят. Така доста интересна тази ситуация. Опитвал съм се да си я представя, как говори, провиквайки си на френски, той продължава да стреля по сенегалците, тъй като мъглата вече се е била вдигнала. Но в крайна сметка, когато му свършат патроните, виждайки безизходността на положението си, решава да или да се пожертва, да се хвърли в атака на нож, като загине, естествено, просто не е имало друг шанс. Но френски офицер му казва, че дава думата си на офицер, че ще го вземе не като пленник, а като свой гост и ще го преде на Червения кръст. Много интересно, че се оказва, че този френски офицер се оказва племенник на министърът на войната на Франция, който бил бездетен и гледал него като на свое собствено дете. Също буди учудване, че този офицер при тези протекции е бил на фронта, но явно чувството за чест и дълг при тогавашните хора във всички страни е било много различно от днешното.
В края на 1916 година при Битоля на страната на Антантата се сражават предимно англичани, французи и френски колониални дивизии. Много от войниците им също падат в плен на българите. Интересно е какво са си мислили френските войници за българските си противници по това време, защото те не са ги познавали никак като войни, до момента в който не са се сблъскали с тях по бойните полета. В дневника на сержант Жер Оливие от 54-ти колониален полк има описание на сраженията и как българите са изглеждали в очите на французите. Не съм виждал още българи, но които са ги виждали, разправят страшни работи. Ротният командир потвърди, че тия диваци българите били човекояци. Вали, кал, вода, проснал съм се по корем сред кълта и очаквам. Очаквам събитията вече 3 часа. Не си познавам ни дрехите, ни обущата. Всичко е безформена, безцветна кална маса. Какво ли ще дочакам? Нашата артилерия усилено бомбардира неприятелските позиции, обръща им издъно окопите, но и българите не си играят. Шрапнелите им токофучат, свирят гранати, раздират въздуха, отвред трещят бомби и пламва цялата линия от адска престрелка. Сега ги видях, брадясали страшни цървулани. Видях ги с очите си, макар отдалече, целите покрити с косми, с пъклени очи. Отървахме се. Тук с толкова артилерия не можем не само да ги поклатим, но и големи мъки ни създават. Но ще сме докарали някакъв си русин да пее руски песни от нашите окопи, за да разколебава българите. Те нали нещо там са сродни. Той я пя, те го слушаха, че като откриха един огън по нас, над и тебе едно разколебаване. Едва сварихме да се изпокрием. Тия проклети българи, залостили са се ей там сред той потоп от дъжд и огън, на стотината наши оръдия, сред тая ужасна тама, и те не спират да стрелят, трещят бомби, артилерията им бие по нашите окопи и кръв, кал, вода, дим, трясък, тела. Всичко се смесва. Усещам, че разумът ми се губи в този хаос. Сержант Жер Оливие е пленен на 28 октомври 1916 година. И така, в края на 1916 година командирът на 9-ти полк Иван Аврамов е обявен за загинал в боя. Някъде по същото време братът на Въчко Хадживъчков, Ганчо Хадживъчков, е пленен, но също мислен от полка си за загинал. Сраженията при завоя на река Черна през май 1917 вече са утихнали. Вероятно някъде тогава Въчко Хадживъчков е в планините на Албания, където също е имало български части.
Между частите на една от дивизиите е имало огромна дълбока пропаст, около 300 метра дълбока, иначе около 50-60 метра е била широка. И снабдяването на частите, които са били от другата страна на пропаста, се осъществявало с волски каруци за около 3 дни. Е трябвало да минат едни 20 км, които обичайно се взимат за един ден преход, но тъй като е бил планински пътят, е било много трудно. И германците решават да прекарат една въжена линия между двете стени на пропаста, обслужвана от баварски войници, които явно в Алпите са имали опит в обслужването на подобен вид въжени линии. Но по тази въжена линия, в която са може и да легнат, те представлява нещо като ковчег, един широк съндък, или двама души легнали, или определено количество провизии, муниции и други потребни стоки. Дядо ми отива в една от частите, които са отвъд пропаста, спрямо основните позиции на българската армия, а баварците много обичат да си правят шеги с българските войници, когато някой се налагало да премине през тази пропаст, като спирали в средата на пътя този съндък и клатили въжетата, така че да създадат още по-неприятно усещане. Само че дядо ми не бил от тези, които се страхували, извадил пистолета и започнал да стреля по станцията на въжената линия, след което баварците много бързо го придвижили до тях. Когато слезнал, се изпречил пред немският фелдфебел, който бил старши на поста, и му ударил два шамара, след което продължил пътя си. И когато се върнал, го чакала специална заповед с благодарност от командира на полка, който бил в района, за това, че защитил честта на българският пагон.
Първата световна война е към края си. 9-ти пехотен Пловдивски полк държи здраво своите позиции до септември 1918 година. За България войната обаче се решава на друго място. В пробива при Добро поле.
На практика това е било... Тази война е била хроника на една предизвестена смърт, ако мога да цитирам един стар френски филм. Не е имало никакъв шанс, германците са го знаели, именно заради това са заложили на доктрината със светкавичната война. И всъщност доста пропуск има в планирането и провеждането на първоначалните бойни действия. Оттам България също е една жертва на тази геополитическа шахматна дъска, където ролите са били разпределени много преди началото на войната и реално било е предизвестено какъв ще бъде краят, тъй като икономическият и човешкият ресурс на централните сили е бил несравним с този на Антантата. Но може да се каже в частност за България, че докато в централната част на българските позиции при Добро поле
се осъществява пробив, който се разширява със всеки изминат ден и независимо от ожесточената съпротива на българските войници, включително и на отделни постове, като дълго забравения години наред подвиг на подпоручик Мазгалов и неговите войници, които изгарят живи, отбранявайки своето картечно гнездо.
Хората се подпалиха, гнездото се изпълни с дим. Виждахме, че горим, че не можем да се борим с такава машина, че ще изгорим живи. Настана суматоха. Всички почнаха да реват. Подпоручикът не се чуваше. Сигурно вече беше издъхнал. Изгорен от огнепрескачката. Аз едва сполучих да се промъкна през амбразурата и излязох вън заедно с още един-двама другари, а всички останали изгоряха живи в гнездото. Така редник Димо Нехтянов си спомня ужасната смърт на своите бойни другари и подпоручик Мазгалов, които дни наред от своето картечно гнездо възпират противниковите атаки при Добро поле в Македония. Там, през септември 1918 година, българската армия води последните си сражения през Първата световна война.
По същото време се води успешната за българската войска Дойранска битка, където пък 9-та плевенска дивизия под командването на генерал Владимир Вазов нанася едно жестоко поражение на настъпващите английски части. Действително, това е една успешна отбранителна операция, която при един по-добър ресурс на ситуираните в този участък български части би могла да се превърне в една последваща настъпателна операция. Просто вече не са имали сили и ресурс българските войници и въобще българската войска да осъществи настъпателна операция. Вече им е било до гуша дошло от войната. Това са хора, които са предимно селени, привързани към земяци, не са си виждали децата, жените, имота с години и това доста е демотивирало. На практика те са достигнали границите на българското землище. В същото време войната не свършва. За тогавашници представи и мироглед не са можели да разберат къде са сбъркали, след като всичко са направили правилно, всичко се развило успешно, защо в крайна сметка не са по домовете си.
След подписването на Солунското премирие на 29 септември 1918 година, България излиза от войната. Според една от неговите клаузи, българските войници западно от Скопие остават в плен, като се използват за работа от съглашенците. А 9-ти пехотен пловдивски полк 15 дни след Добро поле отстъпва организирано в бой. Но клементинци имат злата участ да се окажат западно от Скопския меридиан и полкът трябва да се предаде в плен.
Интересно е, че процентно спрямо числеността на мобилизираната армия, българската войска има най-малко пленници сред всички воюващи страни. Това е много показателно за високият боен дух и морала, който са имали тогавашните българи и абсолютно трудно са се предавали в плен. Има десетки описани случаи, когато обкръжени в безисходно положение са предпочитали да се бият до последният патрон, но не и да се предадат. Към времето на подписване на Солунското премирие, общо българските пленници в ръцете на съюзниците са 27 000, като 70% от тях са контузини и ранени, когато са взети в плен. Това е много показателно и още около 4800 пленници има в руски плен, като в руски плен са и пленените от румънците български войници. Това е едно специално изискване на руското командване да предава пленните българи на руската страна. На практика руснаците са ги спасявали от сигурна смърт, тъй като румънците обикновено не са взимали пленници, а са ги убивали на бойното поле. След подписването на Солунското премирие има едно условие, при което почти 100 000 български войници остават без да са пленени, да имат статут на военнопленници в така нареченото заложничество и те изкарват едни почти 3 години в плен, като голяма част от тях умират от болести, от недохранване и това е една от тъжните истории в живота на българската армия.
Никога не съм виждал толкова мрачно отчаяние като този български пленник. Млад мъж, изваян като колос. Дадохме им да ядат. Другите приеха. Българинът взе само едно парче хляб, но отказа нашите цигари. Едри сълзи мрачно изпълваха очите му, правейки блестящи бръзди по мъжките му бузи. Това тихо отчаяние на един войник, на един истински воин, покрусен от позора, че е пленен, ни трогна. Това описание на български пленник от Солунския фронт намираме в книгата на Димитър Димитров «Първата световна война. Светът на българския войн».
Една от причините, която се счита, че за това странно условие българската армия да даде 100 000 заложници като гаранция, че няма да води бойни действия след подписване на примирието, е именно това учудване на противниците от малкия брой пленници, които са взели по време на 3-годишните активни бойни действия.
Година след края на войната, двама души воювали рамо до рамо на Македонския фронт, ще се завърнат по домовете си. Оказва се, че полковник Иван Аврамов, командирът на 9-ти пехотен Пловдивски полк, не е загинал.
Французите го намират тежко ранен, лекуват го, след което той е изпратен в един замък на остров Корсика, където са били всички пленени български офицери.
А брат на жена му е известният поручик Чунчев. През 16-та година поручик Чунчев след едно тежко раняване в Македония дълго време е бил в отпуск по болест и в един момент той решава, че трябва да се върне в строя, въпреки че лекарското предписание е било да бъде на тилова служба, в случая, че можел да остане в Пазарджик, където са живяли. Но той заминава. Синът на полковник Аврамов, Борис Аврамов, който много обичал войчо си, разказваше вече, когато беше на преклонна възраст, че бил 6 годишен тогава. Като разбрал, че войчо му ще заминава за фронта, баща му вече се е водил, загинал, изчезнал. Малкият Борис казал: аз няма да те пусна, ти ни остана единствен. Аз сега ще ти взема сабията и ти няма да можеш да заминеш на фронт, защото знаел, че офицер без сабия не може да върви. И я гушнал и заспал с нея. Съответно сутринта нито сабията, нито войчето видял. И 2 седмици по-късно получават съобщението, че е загинал.
Полковник Аврамов, когато и семейството е считал за загинал и са отслужвали панахиди, след около година и нещо успява да изпрати чрез Червения кръст писмо до своите близки, за да ги информира, че е жив и че е в добро здраве, както пише в съхраненото от потомците му писмо. Той се връща през 1919 година в България и за заслугите си пред отечеството цар Борис го назначава за комендант на Софийския гарнизон, като през 1921 година, преди да излезне в пенсия след 20 и няколко години служба, е произведен в чин генерал-майор.
Когато България подписва Солунското примирие, Ганчо, братът на Въчко Хадживъчков, е в плен. Френският офицер, който го пленява, удържа на думата си и го предава на представителството на Червения кръст в Солун, където Ганчо Хадживъчков работи като преводач.
Докато не подписват примирието, тогава един грък местен, който също е работил в Червения кръст, го издава на гръцките власти, че той е всъщност е пленник. Съответно го арестуват и го изпращат в неговия полк, който пък се оказва след частите, които са оставени в заложничество в лагер в Северна Гърция. Завръщането на братът на дядо ми в неговия полк е като завръщането на възкръснал, защото те са смятали, че той е загинал в бой и дори са му правили помен. И братът на дядо ми заедно с още трима свои войници избягват, за да спаси знамето на полка. Бил ловил знамето около тялото си, отгоре бил облечен с униформа. Започва един труден преход пеша, едни примерно 300 км, през нощта основно, крийки се в горите, хранейки се с каквото им попадне. От Северна Гърция през Македония, за да стигнат до пределите на България и да предадат знамето на полка си в казармата на полка.
в София, то се представят на коменданта, който след това ги насочва към техния си полк в Стара Загора и там предават знамето. Тук има една много тъжна история. При една от почивките ги вижда едно местно овчарче, което най-вероятно е било българче, но пред неизбежността и вероятността да това дете да ги издаде, са взели това тежко решение. Принудени са да го убият, за да не ги издаде, при което винаги, когато разказвал тази история, този обрулен от живота мъж плачел.
На практика дядо ми, за разлика от брат си, успява да се прибере в дома си, след това си довършва образованието като архитект, започва да работи. И след като братът на дядо ми се завръща и предава знамето в своята част. Доколкото знам, те се срещат на Пловдивската гара. Случайно се срещат, може да се представя, нали, двама брати, които не са се виждали 3 години. Колко е била емоционална тази среща. Най-вероятно са седнали в бюфета на гарата на по чаша бира и са почнали да си разказват преживелиците още тогава. Двама братя, които са преживели много и се събрали, за да си го разкажат.
За съжаление, аз не помня своя дядо. Бил съм само на 3 месеца, когато е починал. Така че тези разкази, които аз съм съхранил, са от баща ми, който ги е слушал. Интересно е, че не са му разрешавали да присъства, въпреки че вече бил 12-14 годишен в онези години. И той се крил под масата, когато дядо ми със свои фронтови другари или братята си са събирали на почашка за мъжки разговори, където, разбира се, винаги е ставало въпроси за техните спомени от войната.
Това е, странното е, че тези хора не са възприемали участието си в войната като някакъв подвиг и най-вече като нещо, което трябва да е пример. Може би и за това и са дистанцирали баща ми от тези разговори, именно защото са преживели ужасите на тази война и не са искали едно дете, макар и вече поотраснало, да има досег с това.
Слушахте Срещата, епизод 4 от поредицата за Първата световна война, истории чути под масата. Автор Николета Танасова, постпродукция Теодор Иванов, с участието на доктор Александър Въчков, внук на Въчко Хаджи Въчков. А как ще продължи историята на Тоест, зависи само от вас. Подкрепете ни на toest.bg.